Zu eta esan dizuegu, gaurkoan arreta bereziarekin segituko dugula Madrileko Audientzi Nazionalean gaur abiatuko den epaiketa politiko berri hori, Ernaiko zazpikide eta topatuko Iraitz Salegi kazetaria epaituko dituzte, akusatuen eserlekuan eseri beharko dira, lehengo zazpiak euren militantzia politikoagatik epaituko dituzte, eta bigarrena berriz, kazetaritza egitagatik. Eta hain zuzen, Iraitz Salegi bera dugu telefonoz bestalde, Iraitz, egunon?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ongi, mentxe. Azken nago konputxuak ezintzen eta audientziera bidean laizzer.
Ordu erdi barru sartuko zarete, za?
Hori asmoa bai.
Bueno, orduan ez dizu denbora gehiagirik kenduko, Iraitz, lehenago, zera, gaur epaituko dituzten Ernaiko zazpi kidekin hitz egiten genuen, gaur epaiaren aurrean esango igutena kontatzen ziguten, eta zuri berdina galdetuko dizuta hasteko, zer da epaiaren aurrean deklaratzeko asmoa duzuna?
Bueno, badiri broma txiki bat txantxa da dela, baina azkenean nik defendatu beharko dudana, bueno, kazetaria nahizela, eta ni danbaan, hango berri ematen izan itzela, kazetari bezala, ez, hau da, defentsa hori, ingo dut ez dauka ez mistei horik, ez zer, gero badak izu, haien kontu geratuko da, zesi egitasun daukan zure deklarazioak eta guzti hori, baina, bueno, nire hitza bintzat hori izango da.
Hori izango da zure hitza, izan ere, zure kontrako salaketa dago, gazetan badan, egin zen ekitaldi publikoaren berri egiteagatik eta zehazki internetera bideo bat igotzeagatik, ez da?
Bai, bueno, bideo bat ez, lau bideo dira, justu dira, ekitaldi politiko hortako bideoak, itzartzeak, eta, bueno, laburpena, eta bai niri egozten didatena, nola bai, ustez delitu hori egin omen zuten Ernaiko batzuek, eta nire esaten didate, horren inguruan informazio hori emateagatik nik ere delitu bera egiten duela ustez, eh? Orduan, nolabait informazio emate hutsa delitu bilakatu nahi dutela, eh?
Iraitz, gaurkoan, hain justu, Patxo eta Isidro Murgak askatasuna berreskuratuko dute, espetxan 8 urte igaro ostean, biak egineko administrazio kontseiluko kide izateagatikan igaro dituzte 8 urte espetxan, eta hain zuzen, gaurkoan, beste kazetari bat, zure kasua zari naiz, epaituko dute Madrileko Audientzi Nazionalean. Badirudi, errepresio kate hori ez dela eten, ez da?
Bai, eta hori, Euskal Herrian aspaldianik ezagutzen dugu kazetaritzarloan ere errepresio hori, eta bueno, gaur argi dago, ez? Nahi izan dutela nolabait gatazka politikoaren bueltan, garaie eta garaitu batzuen historia kontatu, nahi izan dutela historia bakarra kontatu, alde bakarrekoa, eta bueno, gaudela hor beste hainbat erabide eta kazetari, nolabait beste ikuspegi bat eman nahi dioguna horri, edo bueno, herritarri hitza eman nahi dioguna, ez? Eta bai ginen kasuan bezala, pasairen beste hainbat eta hainbat komunikabide eta kazetari bezala, eta gaur nire kasua ere, ez? Eta bueno, ez da kasualitatea, baina bueno, hor batu positiboa da, ez? Poliki-poliki nik uste dut, gabiltzala nolabait Euskal Herriko gatazkatik Estatu Espainiarera eteratzen kasu hauek, eta nolabait Estatu Espainiarera konturatzen ari direla, hau ez dela soilik gatazka politikoarekin lotutako zerbait, badela ogibide bati dagokion zerbait eta defendatu beharreko zerbait, ez?
Bueno, Euskal Herritik elkartasun handia jaso duzue, baina zure kasuan baitere Estatu Espainiarretik solidaritatea jaso duzu, zehazki, hainbat eta hainbat kazetariren partetik, ez da?
Ba, itzela izan da, ez, gu atzoa gainera aprobetsatu genuen, etorri ginen atzotik ona, eta bueno, hemen jentetxo batekin biltzeko eta horiena, eta polita izan da, nola, Euskal Gatazkarekin lotua egongo litzaken edo norbaituk lotu nahi duten kasu bat, horren ongi hartu izana Estatu Espainiarrekoa hainbat hainbat kasetarik, eta egia esan sekulako berotasuna eta sekulako babes eman digut, eta horren lekuko da gaur audientzia ere hainbat kasetari etorriko direla nolabait kasua jarraitzera, eta aldi berean babes hori ematera, ez?
Bueno, gaurko hitzorduaren ostean, zein izango da ibilbidea, epaiketa honi dagokion ibilbidea, gaur deklaratuko duzue, baina hemendik aurrera zer?
Espero dugu gaur amaitza epaiketa, ikusiko denborarik emango denu ez, gero, epaiaren zai geratuko gara, eta guko horrazin marratzen duguna da, sonartuko dugun bakarra, absoluzioa izango dela, beste edozen sententziak ez daukala esanka eta ez buru, eta hortik aurrera, esaten dizudana, indar gehiagorekin lanean, ilusio gehiagorekin, eta ematen diguten zaplazteko bakoitzeko, orainik eta proiektu gehiagotalako ditugula aurrera, ez, eta bueno, hori izango da gure erantzuna.
Bukatzeko, Iraitz, hemen Euskal Herrian kazetaritza ez da delitua kanpaina jarri zena martxan, zure kasua dela eta zer balorazio ingo zenuke?
Egia esan oso positiboa, ez, nik uste dut balio izan duela ba, gremio baten edo nolabait indarrak pixkat artikulatzeko eta gure artean ere ba holako kasuen berri emateko, babes bat sortzeko eta kanpora begira oihartzun bat lortzeko, ez? Eta zentzu hortan oso positiboa, guk baliatu nahiko genuke kanpainatxo hori, ba, nire kasuaren aitzakiarekin sortu dena edo etorriko diren, ziur aski etorriko diren beste eraso batzuei ere modu antolatu batean erantzuteko, eta hor daukagu azken kasua Iruñeko Boro Laineko kazetaria, ba, sei urteko eskaera egin diote orain ba, informatzagatik, hau da, kitaldi protesta baten inguruan informatzagatik, eta bezango zen polita, ez, olako kasu guztiekin ere, ba, kanpaina hori borobiltzea eta bueno, ba, gure artean ere babesare hori osatzea garrantzitsua delako ez gremioak berak erantzutea modu antolatu batean.
Bueno, Iraiz, ba hementxe utziko dugu, pentsatet epaitegira sartu horretik zeuen artean ere bildu barko ez zuela, besterik ez, gure partetik, Infozazpi Irratiaren partetik, elkartasun osoa eta animo asko, noski.
Vale, mi esker kuadria.
Ondo segi.
Aio.